Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním vzácným hostem je paní Jana Frank, kterou asi budete všichni znát jako Janinu z Londýna, publicistku, která žije již 10 let v Londýně, referuje o tom, co se za velkou nebo za louží děje v ulicích i za zdmi paláců a politických stran. Vítejte, Jano.
Hezký den, Marku.
Ten důvod, proč jsem si vás pozval, je poměrně zjevný. Jednak jsem využil toho, že krátce pobýváte v České republice, což nebývá tak úplně často. A jednak, když to trošku přeženu, tak Británie je vzhůru nohama politicky po volbách, kdy se vrátili k moci Labouristé a také pouličními nepokoji po té, co došlo k otřesné vraždě tří malých holčiček v baletní škole, která vzedmula už jako ten hrnec tak trošku praskl. Ale nechám mluvit spíš vás. Když začnu úplně jednoduchou otázkou, co se teď v Británii vlastně děje?
Teď se toho děje strašně moc, v podstatě se dá říct, že každý den se děje něco. Já musím říct, že teď, jak jsem v Česku, tak je tady krásný klid, takže si to užívám. I když samozřejmě tady to taky vře trošku jinak, pod pokličkou, ale trošku jinak. Já bych řekla, že my jako Češi máme výhodu, my jsme svoji zemi ještě úplně nestratili, což je jeden velký rozdíl naproti Britům. Dokonce jsem přemýšlela teďko poslední dny, protože teď se snažím hodně chodit mezi lidi a tady a tak. A přijde mi, že Británii stav bych nazvala, že tam zuří občanská válka v podstatě, kdežto v Česku je spíš takové národní obrození, což se mi vlastně jako líbí, se to poetičtější. Ale teď jdu hned zpátky k té Británii, jsem si musela takhle odskočit.
No to je to srovnání, asi to srovnání vidí každý, kdo asi jenom sleduje zprávy nebo se dívá na nějaké weby zpravodajské, tak to, co se lze spatřit z ulic Londýna, nebo nejen Londýna, že, ale Británie jako takové, tak to asi naštěstí v Čechách zatím nemáme. No.
To naštěstí není a hlavně, i kdyby se to dělo, tak Británii je tohleto problém opravdu už vlastně desítky let trvající. To není jako ze dne na den a ta společnost už tuhle chvíli není kohezní a není pospolitá, takže už je tak strašně rozdělená nejen národnostně, ale i Angličané mezi sebou, že si myslím, že už se vlastně spojit nedá. Právě třeba v Česku si všímám, že ta společnost je rozdělená v úvozovkách velmi zjednodušeně na zhruba dvě části. Přitom ještě i ty dvě části se jakoby mezi sebou samozřejmě trošičku různě profilujou, abych to tak jemně řekla. Yes. Jsem velmi jemná. Ale pořád se jedná o nás Čechy, ale vlastně tady víceméně, ale když to vlastně v Británii už je opravdu, tam jsou lidi ze všech možných koutů světa, všech možných vír a náboženství, etnik a tak. A to už je jiné. Oni mají tu společnou Británii, ten společný domov, někteří opravdu už mají i své určité kořeny a předky, ale není to už vlastně země, kterou obývá jeden národ. V tuhle chvíli se to bohužel už opravdu dá říct o Británii. Já jsem se tomu strašně dlouho vyhýbala, protože jsem taková, že se spíš snažím optimisticky vidět ty věci. Při těch svých videích se vždycky usmívám, když to říkám. A teď mi právě někdo napsal, že jsem se nějak přestala poslední videa usmívat, kdy mluvím o Británii, no a to nejde. Když vidíte v ulicích, když konkrétně vlastně, co se děje teďko v ulicích, v podstatě rvačky, obrovský protesty, který teda, jak jste zmínil tu holčičku 11 letou, to bohužel, teda ty holčičky, vlastně to byly holčičky, vražda holčiček, Věči, pak zase ještě, ono toho bylo totiž tak nějak potom ještě víc, pak vlastně ta 11 letá holčička. Prostě ono bohužel jde o to, že to už je skoro v úvozovkách jedno, který z těch incidentů to je, už jich je prostě strašně moc. Vlastně čtete pořád každý den, že někdo někoho pobodal v Londýně nebo vlastně v Británii a už to jakoby vlastně přestáváte vnímat, takže pak si najednou řeknete, no tak dobře, další teda strašná věc, ale jak to, že jak to, že zrovna tohle to rozpoutalo ty protesty. A ono to byla prostě už poslední kapka do toho přesně jako toho hrnce, který se vaří. Prostě už to bylo potom, že strašně dlouho vlastně v uvozovkách vládli 14 let konzervativci. My víme, že to v podstatě bohužel vlastně konzervativci nebyli čistí, protože vládli spolu s liberály, liberálními demokraty v koalici a poté vlastně různě ovlivnění i ta strana konzervativců. A teďko a v podstatě migrace, která byla dlouhodobým problémem, hlavně ta ilegální, tak oni ji dost podceňovali. A sice udělali velký Rwanda plán, velmi zajímavý, že budou teda deportovat ilegální migranty do Rwandy.
Mělo se deportovat asi 100 tisíc, pokud vím, 100 tisíc ilegálních migrantů do Rwandy ve spolupráci s rwandskou vládou, což stalo hodně peněz, ale to zkrachovalo.
No ono to vlastně, oni to nakonec po strašně asi dvou letech nějakých bojů konečně prosadili právně, protože tam nebyla, to právně si museli vydobít, jak si teda budou spíš hlavně ani ne právně na svým území, protože ten soud vlastně řekl, ten finální soud řekl potom, že ano, že podle britského práva by to šlo, ale protože Británie samozřejmě jako všechny země je mezinárodní právo, je nad tím domácím právem a oni prostě jsou součástí té ženevské konvence, no tak dokud neodejdou, tak oni se jí musí řídit. Takže oni museli vymyslet, jak to udělají, aby se vyvlíkli nějakým způsobem z tohohle. Což se do nějaké míry povedlo, stejně jsou kritici, říkají, že se bude muset asi úplně opustit ta dohoda. Nicméně stejně to, když to nakonec domluvili všechno, tak v podstatě přišly volby, konzervativci to potom už nedotáhli, ale už to bylo připraveno, takže to stačilo jenom vzít a dořešit. A první, co udělala tahle vláda, když se po 4. červenci, když se dostali k moci tato lejbristická vláda, která je levicová, já bych řekla spíš levicově liberální, a spíš bych řekla liberální, a to ještě to liberální bych dala do úvozovek, protože nevím už, jak dneska prezentovat slovo liberální. Takže oni v podstatě okamžitě, co udělali jednu z prvních věcí, oni se velmi rychle ujali vlády, měli připravený stínový ministry, vůbec o ničem se nediskutovalo, měli program připravený a všechno vlastně hned tím pádem oni jeli. A jedno z prvních věcí, kterou udělali, takže dali celkovou plošnou amnestii všem těm, zhruba napočítali víc než 102 tisíců migrantům, ilegálním tedy, které tam už měli v systému připravených pro ně, jako nevěděli, co s ním, takže řekli, že je začlení do společnosti, což bylo jako infarktní situace pro všechny Brity a nikoli jenom pro pravicové a pro konzervativní a nejenom pro ty bílé. Mě hrozně vadí, že se o tom říká, že to je problém bílých, protože to není vůbec pravda. Tohle kritizují i třeba migranti, kteří už žijí dlouhodobě z Karibiku nebo jsou z Číny nebo z dalších zemí.
Jana, já se vás zeptám, když by člověk poslouchal a díval se na zpravodajství mainstreamových médií v Čechách o tom, co se děje v Británii, tak by získal pocit, že té vraždy těch tří malých holčiček v baletní škole tak zneužili bílí nacionalisté, radikální, tak říkajíc, a kteří začali šířit, že to spáchal muslim, nelegální migrant, a vyšlo se do ulic a začalo rabovat, zapalovat, ale ono to je trošku složitější. Proč ten obraz je tak, okamžitě se to spolitizuje a vlastně ta debata je daleko radikálnější možná, než to, co se v těch ulicích děje, jako čím to je?
Ano, přemýšlím, jestli je radikálnější debata nebo to, co se děje v těch ulicích. A to je vlastně velmi zajímavá poznámka. No. Já musím teda říct, že když se vůbec dívám na to, jakým způsobem informují média, tak přemýšlím, jestli opravdu mluví ještě pořád jako o Anglii. Mně by to asi možná, víte, já jsem na to zvyklá už z Brexitu. Já jsem vlastně začala dělat vůbec svůj YouTube kanál a hlavně na Twitteru jsem, tak to jsem začala informovat během Brexitu, protože jsem přijela, teď mi i lidi říkají, no co tam prostě zase tyhle ty nějaký, taky dostávali brexitáři, tedy lidé, kteří podporovali Brexit, tedy vystoupení Británie z Unie, tak dostávali. Už tenkrát jsem poprvé slyšela o Nigelu Faragovi, že je proruský, kde se to sebralo, nevím, no protože přece Rusko chce rozdělení Evropy, takže to musí být ono. Takže jednak tohle tu nálepku, potom samozřejmě nacionalisti, xenofobové, a já jsem tenkrát na to, já jsem přišla do Británie v podstatě velmi jako pro unijně založená s tím, že jsem si říkala, no jsou tam nějaký problémy, měly by se začít řešit, už jsem tam měla otázníky, ale pořád jsem byla jako pro. A tam jsem najednou začala vidět, jaký obrovský vliv tam má unie a takzvaná jakoby v uvozovkách liberální agenda. A byla jsem vlastně dost jako šokovaná z toho, takže já jsem na to byla zvyklá už z toho Brexitu. A tam jsem se vlastně přiklonila na stranu brexitářů, jak teda jedna z mála migrantů, já myslím, že v celém Londýně jenom já a Benjamin Kuros jsme s ním byli. Se někdy říkám, ten už to teda, ten už vzdal
ten
Anglii.
Ten už to vzdal, ale už je tady to, úplně zpátky.
Už to, já to chápu. Já. Předtím jsem si říkala, proč to ještě vzdává, ještě bych bojovala, už ho začínám chápat. No, takže já jsem na to trošku zvykla už tenkrát, ale teď, co se děje, takže mě už to jakoby ani neudivuje, když, ale co mě udivuje, já bych ještě třeba dokázala pochopit, že si prostě berou z toho mainstreamu věci bez kontextu, třeba sice mainstream český, ale soukromý. Protože si řeknete jasně, ono jako mít zahraničního zpravodaje někde, nebo prostě to není to snadný, tak prostě si berou to, co vidí v Guardianu, BBC a prostě dál třeba nepátrají. To, že je nějaká GB News teďko, což je konzervativní taková Fox News, která mimochodem začala vlastně vysílat i pro Ameriku. Je to docela zajímavý a ta opravdu hodně pomáhá mimochodem. To je trošku ještě na další zajímavou diskuzi, ale speciálně mají, už teďko mají i další možnosti, kde si brát i jiné informace, ale dobře, tam bych to ještě pochopila teda nějakým způsobem, že nemají ty informace. Ale vemte si, že v Londýně je zpravodaj Českého rozhlasu a během Brexitu tam vlastně znova udali funkci i speciálnímu zpravodaji České televize. Takže ty obě dvě veřejnoprávní média tam jsou. Jasně, zpravodaj ČTK tam většinou jezdí z Bruselu tam a zpátky. Jasně. Většinou se už když jsem chtěla, tak on už klímne se nad Británii, že jde zpátky do toho skvělého Bruselu, protože ta zlá proti unijní Británii, ale jako dobrý. To by ještě člověk pochopil, oni prostě, já nevím, čím to je, proč tedy neinformují neutrálně a tak, jak mají. Mně třeba přišlo hrozně legrační, teď má relativně v úvozovkách asi pár měsíců pár měsíců, už to asi bude rok. Česká televize vyměnila nového zpravodaje v České, a třeba mně přišlo vlastně docela vtipný, jak se, nebo až jako ukazující naprostou neznalost, když byl tenkrát útok Hamásu, tak a pak vlastně ta média, a britská média, to prostě víte, co se v té společnosti děje, že je víc speciálně Londýn pro palestinský a že ta agenda, i přesto, že vláda je pro izraelská, takže celá ta agenda tam je a že se dlouhodobě upozorňuje, že 25% Británie minimálně, teď už to možná bude i víc, je vlastně antisemická a že dokonce popírá holokaust. To už je dlouhodobý téma, minimálně nějakých 5-6 let. A ten zpravodaj tam přijde a teďko vlastně, já jsem si vzpomněla, jak on v tom vysílání tam stojí. A teďko, a mi to přišlo skoro legračně, úplně udiveně, bylo z něj čišet, jak udiveně prostě říká, jak ta společnost a jak ta média vlastně kritizují Izrael a potírají tu Palestinu. Tak jenom třeba i na tomhle bylo prostě vidět, jak ten člověk vůbec neví, nezná tu společnost. Potom tam nemusíte, víte, jaká to je zátěž pro koncesionáře České televize, Českého rozhlasu. Když oni tam platí, jaké jsou výdaje na tyhle ty zpravodaje, a tak si říkáte, tak jsou unikátní zprávy, ale oni si jedou nějakou určitou agendu a ukazují jenom jednu stránku věci, no tak to si opravdu i český rozhlas, Česká televize mohou vzít prostě převzít, co se píše v BBC.
A zase bych, já vám skáču do řeči, omlouvám se, ale zase bych se nedozvěděl od zpravodaje České televize v Británii, že britská vláda bude muset přitvrdit v boji proti dezinformacím. To jsem tady zaznamenal, ale to mě teda překvapilo, že řešení těch pouličních bojů bude víc jako moderovat tu diskuzi veřejnou. On narážel na to, že ty pouliční nepokoje, jak to vysvětlují ti liberálové nebo levičáci, že vznikly na základě dezinformace, že to byl muslim, ten vrah.
No, ale víte co, to je to, co mě vytočilo, protože teda takhle, on muslim nebyl, ale ona totiž jedna, já bych řekla, že tam jsou dvě linky, jedna je ta ilegální migrace celkově a pak samozřejmě ještě protimuslimská nebo muslimská. Já vám dám takový příklad, teďko vlastně, teď se dělá velký promlu v Británii právě pro, říká se tomu jako hate speech, což je vlastně i tohle. Ale co mě přišlo zajímavé, oni jsou jako odkazy pro lidi, kam mají jít, když se něco stane, nebo jakoby kam to mají nahlašovat. Jo, už teď jsou takový krásný webový stránky, něco podobného možná jako. No, já jsem tady taky viděla. No.
Ministr vnitra to tady taky zařídil.
Jedou podle patříme na západ a to je hezký. No. Takže to je moc hezký. Akorát si vždycky vybereme z toho západu i z východu, mi přijde vždycky to nejhorší. Nevím, jak to myslím, že bychom měli změnit strategii.
Máme talent. No,
no ale takže vy se tím proklikáte a teď tam máte 5 institucí, oni jako přímo vládní stránka, máte 5 institucí proti hate speech a proti dokonce konkrétně proti náboženským, jakoby náboženským útokům. Z toho 3 organizace z těch 5 jsou nějakým způsobem muslimský, jakoby na islamofobie a tak, pouze jedna židovská a pak jedna neutrální a když to rozkliknete, tak tam máte stejně půlku jakoby muslimský agendy. To je asi to, co, mimochodem zdůrazním, že v Británii je spousta buddhistů. V minulé vládě i premiér minulý Rishi Sunak byl vlastně hinduista. Je tam spousta různých prostě náboženství. A jako nikdo není tak výrazný, jako tam ta muslimská menšina, možná nevím, ani si mohu říct slovo ještě menšina v tuhle chvíli, ale oni jsou vlastně nejvýraznější. A já bych řekla, že oni štvou jakoby vlastně tím všechny. Jsou třeba, kdy vidíte, že v některých, to je na severských městech, některý oni si prostě prosadili, že než třeba se zahájí zastupitelstvo jakoby po volbách, ne třeba každé, že si pozvou imána, který tam řekne modlitbu. Jo. No tak řeknete si, dobře, tak nějakým způsobem to potřebuju, tak půjde imán a po něm půjde třeba nevím, katolický kněz, po něm půjde prostě, já nevím, buddhisti si tam dají někoho hinduisti. A veme se to takhle všechno, nemluvě o tom, že Británii oficiální Church of England, tedy anglikánská církev, jejíž, což je taková zvláštnost, vlastně vrcholným vlastně orgánem je panovník, čili teďko král Charles, což je teda taky vtipné. Takže tam máte vlastně víc náboženství plus jedno vlastně tradiční ukotvený ještě na hlavu státu. A teď jedno jediný prostě ze všech ostatních je takovýhle nejradikálnější, že se tohle prosadí. Takže oni jsou vnímáni tím pádem svým způsobem dost negativně jako celkově tou společností, ale dělají si to sami.
Benjamin Kurazor, okolností, kterého už jste zmínila tady na tomto místě, měl jsem ho tady před 14 dny, před 3 týdny, a on to nazval to, co se dneska děje v Velké Británii, kolonizací, opačnou vlastně. Souhlasíte s ním? Je to máte pocit, takže kolonizace musí být nějakým způsobem řízená, že to není jako nějaký náhodný proces, ale že ten islám prostě začal ovládat Británii, je to tak?
Ano, souhlasím s Benjaminem Kurasem. I kdybych náhodou nesouhlasila, tak vám to neřeknu, a vám řeknu proč, protože on všechno, co řekl, tak se ukázalo, že je pravda. Takže kdybych tak nesouhlasila, tak bych potom vypadala hloupě.
Za pár let.
Je přesně tak.
Já se dostanu teď jenom odbočím trošku k vaší osobě. Vy tím, co píšete a říkáte z Velké Británie, a vlastně to říkáte pro české publikum, tak jste jednou z nejnenáviděnějších postav českého Twitteru nebo českého, tam dostáváte, jak se říká, hroznou bídu. Berete si tu kritiku někdy osobně, nebo jak na to reagujete? Jste křehká žena, jo? To prostě, která potřebuje zastání, a já se někdy divím, co všechno vydržíte. Mě to teda steče jako po teflonu, já vydržím hodně, ale přece jenom.
No to vám chci poděkovat, že jste se mi taky tuhle zastal.
O to tady nechci teď zabírat, ale mi už to taky přišlo moc, bylo to trošku zprosté.
No, já jsem nejdřív přemýšlela třeba, že je budu blokovat, ale to spíš z důvodu, aby mě tam nezanášely diskuzi. A pak jsem si u někoho přečetla v Británii zase prostě, teď už nevím, jestli to byl pro Brexit nebo proti Brexit a tak nějaký influencer. A on vlastně říkal, on říkal, že on pracuje i s těma hejtrama. Že oni mu tam dělají ten impressions, oni mu tam vlastně pomáhají rozvířit tu diskuzi a že vlastně takzvaně využívá svého nepřítele ke svému jaksi prospěchu, což je asi to nejlepší, když už jako tu sílu, tak s ní pracujete, ne? To myslím v judu nebo takový nějaký boje. Takže vezmete ji a pracujete s ní, když už ta síla byla někam poslaná proti vám. Takže já jsem se rozhodla takhle pragmaticky. Je teda pravda, že jsem a na 17. listopadu teďko jsem udělala hromadné odblokování všech trolů. Bylo to teda jako hodně dlouhý, protože ten seznam byl dlouhý. A fakt nikoho neblokuju vůbec tuhle chvíli, ale dala jsem takové to mute, že já je nevidím. Já některé ty komentáře prostě nevidím, ale ostatní vidí a můžou si s nima diskutovat, jak chtějí. A snažím se, aby jsem tam neměla ty, kteří mají nějakou jako kritiku, třeba mají jiný názor, ale nemají tam u toho třeba sprostý slova a tak. Takže tohle to jsem udělala jakoby oficiálně a vnitřně prostě já si to prostě neberu osobně, protože já nějakým způsobem si stojím za tím, co říkám. Když je nějaká kritika, tak já jsem zvyklá si prostě brát kritiku jako konstruktivní, takže někdy prostě, on někdy nějaký ten troll třeba něco omylem řekne, že si řeknu, jo, třeba tady jsem fakt udělala, někdy mi třeba vytknou, že udělám chybu nějakou, tak si řeknu, jo, ale já myslím, že já jsem taky jako v tomhle asi teflonová. Prostě si to neberu osobně a pracuju s nepřítelem tak, že vlastně jeho... Já jsem si to pak i řekla, já to tam nechám, ať ty lidi vidí, jaká je protistrana. Ať vidí, jaký jsou, jaký mají negativní...
Já si taky některé takhle pěstuju, no.
No, protože to je vlastně nejlepší, ať oni vidí, jaký jsou.
Já jsem si vás poprvé výrazně všiml, Janov, loni na podzim, kdy došlo k velkým propalestinským demonstracím v Londýně. A vy jste jednu z nich, takovou asi tu největší. Jenom připomeneme, že šlo o to, poté co Hamas unesl Izraelce z jejich území a mnoho jich zavraždil. A byl to velký útok na Izrael. A ten boj tam trvá dodnes. A vy jste popsala velkou propalestinskou demonstraci, já bych skoro řekl pro hamasovskou, ale to je jako ten terminologie není důležitá, si rozumíme, v Londýně, která zase byla bagatelizována v médiích i u nás. A vy jste prostě do toho průvodu šla, nebo viděla jste ho, popsala jste, co hlásají. Mě to přivedlo k, nebo není to nějak originální myšlenka, ale funguje v Británii něco jako dvojí metr, protože kdyby vyšli v úzovkách bílí v takovém množství do ulice a křičeli muslimové zpátky domů a tam oni navrhují horší samozřejmě věci, tak by většina z nich skončila špatně ve vězení nebo před soudem, ale takhle se neděje vůbec nic.
No to je hezký, jak jste řekl, to muslimové zpátky domů, to je velmi jemný, ale musím říct, že teď, jak jsou ty velké protesty, tak vlastně muslimové taky začali vycházet do ulic. Oni se totiž jakoby líp, ono se hodně mluví o těch muslimech, protože oni se líp jakoby spojujou v těch protestech. Když to ostatní prostě třeba, já nevím, když jdou do těch protestů třeba černoši různí, tak ty se zase jakoby nemají tu platformu, na který se spojit. Takže proto. A tam vlastně jeden starosta teď přemýšlím, z kterého města byl, ale paradoxně kousek od Londýna. Zastupitel
Dartfordu, já jsem si to našel. Dartford,
ano. Já jsem si teď nemohla vzpomínat, že už je toho tolik.
Arabský víkend, ano, všechno vím.
No, tak on prostě opravdu, on měl ve Walthamstow, což je prostě severní část Londýna, tak tam měl velký, tak jsem prostě, ne že by tam měl nějak extra projev, ale jakoby jeden z davů mluvil a opravdu měl plamenou řeč a mluvil, jsem myslela chvíli, že slyším Pavla Novotnýho, že podřežeme vám krky vám jako bílejm. To byl jasně rasistický. Je teda pravda, že musím říct, že prostě velmi krátce, ještě ten den dostal prostě suspendaci ze strany, prostě vyhodili ho z Labour Party. To je aspoň pozitivní, ale na druhou stranu policie jeho čin zatím jakoby šetří, až je na svobodě. Když to všichni ti lidé, kteří napsali třeba o tom ilegální migrantovi, že je ilegální, což mimochodem vlastně byla s tím migrantem, nebyla to úplně jako dezinformace, na nějakých věcech to bylo založený, a tak ty byly zatčený, a když to on je vyšetřován na svobodě. Takže třeba Nigel Farage z Reform UK se ptá a říká jako, a právě on řekl, tak budeme, teď krásně vidíme ten dvojí metr a opravdu, když vidíte teďko, oni BBC publikuje celý ty procesy, to se konají přes 1000 lidí, bylo zatčených, konají se s nima procesy a už se s nima zachází, jako by byli vlastně rovnou vinní, ještě těsně předtím, i než jsou zatčení. A všichni dostávají kolem 2, 2,5 let ve vězení. A to prostě absolutně jako nechápete, co se děje. Strašný jako procesy, co se teďko dějou v Británii. A dokonce i začali teďko nejen to hate speech, ale i když jdete po chodníku, zastavíte se a díváte se na ten protest, tak můžete být zatčený. A některé lidi i byli jako zatčený, jo, za tohleto.
A jaký ten konkrétní trestný čin spácháte, když se pozitivní dívání se na...
Podporujete to.
No dobře, ale musí být za něco konkrétně odsouzení a ten trestný čin spočívá v čem?
No, podpora, teď přemýšlím, jak se to řekne. Výtržnosti. Mm. Výtržnost. Oni jsou ti lidé jsou zavíráni buď za výtržnost. Jednoho 70-letého skoro pána zavřeli za držení zbraně. Mm. Nevím, jestli to byl nůž, nebo jestli měl nějakou zbraň. A jenom za tohle. Nic ní neudělal. Jo? Mm. A teď máte celý ten seznam prostě všech těch uvozovkách bílých a pak tam máte jednoho černýho a to nevím, jestli byl muslim nebo ne, ale asi jo, z Lídsu. A ten byl zavřený taky za výtržnictví, ale za rvačku s policistou a za rabování. Mm-hmm. A byl taky na dva a něco roku zavřený jako ostatní. Akorát, že v tom už měl nějaký trest, protože byl v podmínce mm-hmm. předtím. Jasně. A to byl jeden mezi ostatníma. Jako, mm-hmm. tak proto i ten dvojí metr.
Ale je vidět, určitě asi se nedá popřít to, že ty protesty jsou opravdu radikální v tom, že se rozbíjí soukromý majetek, rabuje se, tak to jsou zjevně trestné činy. Že?
No samozřejmě. Mm-hmm. To, bohužel to je právě v tom, jak už jako je ten přetlak, samozřejmě se k těm lidem připojujou. To máte vždycky, no. Prostě mm-hmm. máte tam nějaký takovýhle lidi, kteří jsou i jakoby rádi, že se něco děje, že můžou prostě něco vyrabovat, mm-hmm. že můžou něco rozbít, takže samozřejmě tyhle ty lidi tam jdou a ti samozřejmě ničí jakoby pověst nebo celý tý akce, jo, a což je samozřejmě, že jo, jsou i lidi třeba chodí protestovat před hotely, kde jsou migranti, mm-hmm. ty ilegální, ale pak jsou samozřejmě tací, kteří potom rozbíjí okna v těch hotelech, jo, no což samozřejmě taky blbý, protože tím nic nevyřešíte, jo, tím, že rozbijete okno, nepošlete ty migranty domů, akorát zvednete náklady, který stejně zaplatí ty daňoví poplatníci, to rozbitý okno, mm-hmm. takže se vám to stejně vrátí, samozřejmě, že tohle to je prostě špatně. Nicméně zajímavé, že teďko si vláda udělala průzkum, protože asi chtěla vědět, jako jak dobře to řeší ty protesty. A v podstatě 2/3 veřejnosti říkají, že cítí tyhle ty protesty, že jsou proti ilegální migraci a že myslí, že to je velký problém. A jak jsem říkala, dneska mám pozitivní, mm-hmm. no aspoň doufám, že je relativně pozitivní zprávu. Tak tahle vláda, která jako první věc, kterou udělala, že zarazila Rwanda zákon, tak vlastně teďko už teďko vlastně začíná zase mluvit o tom, že teda to budou muset řešit, že opravdu asi nějaké uprchlíky budou muset deportovat zpátky. Mimochodem chtějí teďko naverbovat 100 nových příslušníků tajné policie, mm-hmm. tedy tajných služeb, kteří se nějakým způsobem integrují do těch teda pašeráků, budou zjišťovat ty pašerácké cesty a zarážet ty migranty, mm-hmm. než teda přijdou do Británie. Já jim držím palce, snad se to povede, ale pravdou je, že už teď, i kdyby teď už nikdo do Británie nepřišel, už teď má Británie stop stav. Mm-hmm. A
já jsem četl číslo, že za poslední, já nevím kolik let, přišlo 8 milionů migrantů do Británie.
To je, možná bych to, jako, no, tam v tom jsou asi čísla ilegálních migrantů.
No jasně, ilegálních i ilegálních. No,
protože tam je velký, třeba univerzity mají obrovský biznis s migracemi. Jo, pokud nechcete přijet na malým člunu do Británie, tak prostě si zaplatíte vízum, což většinou si myslím, že taky uplácí v některých těch zemích ty úředníky. Mm-hmm. Přijedou do Británie, tam vlastně začnou jakoby studovat na nějaký škole. Samozřejmě jí těm univerzitám z toho plynou ty peníze, proto oni je taky podporují. No a pak oni vlastně řeknou, že se ale nechtějí po tom studiu vrátit do vlasti, protože tam cítí nějakou perzekuci a že chtějí sjednocení rodiny. A to potom vlastně probíhá, takže tohle to je taky v tom. To bohužel jako univerzity, proto ty liberálové, co jsou na těch univerzitách, které jakoby liberální demokraté, velmi často potom tohle podporují. No.
Já jsem si vždycky myslel, že Británie asi takový problém s migrací jako Evropa po roce 2015 mít nebude, protože vnější hranice Evropy je velká. Jako hlídat Středozemní moře je samozřejmě větší problém než ostrov typu Anglie, ale zjevně jsem se pletl. To asi není takový problém.
No a hlavně oni samozřejmě si ta odvěká rivalita Francouzů a Angličanů napomáhá tomu taky tak, že třeba prostě ty migranti, kteří přijedou do Francie, do Calais, tak oni, ta pobřežní hlídka je prostě vezme a ještě nechají na člunek a doprovodí je do těch britských vod. A v momentě, kdy oni překročí tu čáru jakoby pomyslnou, nebo ona tam jakoby je v tom kanálu La Manche, nebo prostě oni to jako obeplujou, tak vlastně oni už jsou v těch britských vodách a Britové musí přijmout. Takže oni jsou naštvaní samozřejmě na Francouze, ale ty taky samozřejmě neví, co s tím. Ono to není samozřejmě jenom problém Británie, to je problém bohužel i Evropské unie. No.
Když jsem tady měl zmíněného Benjamina Kurase, tak on říkal, že je velkou chybou jak Labour Party, tak konzervativců, že tu dělnickou třídu, která která se cítí být ohrožena migrací a vychází do ulic dneska, tak že se cítí být opuštěná, že oni na ně úplně zapomněli, Labour Party, Tonym Blairem, který byl takový saloní levičák de facto, a konzervativci vůbec, že vůbec nepochopili, že to je třída, o kterou by se měli trošku opřít a spolupracovat s nimi i proti těm migrantům, že teď je ta společnost úplně rozdělená a nepřátelé jsou ti lidé, kteří chodí do práce, pracují rukama, to není nic špatného, a že my to úplně nechápeme tady v Čechách, protože tady je to přece jenom takové jako slité, ten rozdíl tak jako nevnímáme jako Británii, a že oni tu frustraci mají i proto, že se cítí být opuštění, nemají zastání, je to tak?
Je to úplně přesně tak, já jsem ten rozhovor s Benjamin Kurasem slyšela, právě co jste tady měli, a před zhruba těma dvěma týdny, a úplně přesně to řekl, a zajímavý je, že jak jsem Tony Robbins mimochodem řekl přesně to, takhle to vysvětloval taky, a je to tak, ta anglická společnost je skutečně velmi třídní, a dokonce i jsou třídní rozdíly mezi migranty, opravdu jsou prostě velmi od těch nejbohatších, takových těch šejků, kteří skupují ty byty, domy v centru Londýna, tak i přes takový ty třeba různý v kastách postavený Indian, mi to úplně vypadlo z Indie, Indy, mě vypadlo slovo. Tak i přes prostě třeba Indové, opravdu ty mají taky v podstatě si za to z kasty. Oni, tam je třeba třída takových jako doktorů, právníků, to Indové si na vzdělanosti třeba velmi lpí. A potom máte, potom, a třeba Pákistánci, ty většinou mají zase nižší jako pozice. Je strašně vidět, pak jsou tam prostě třeba lidi z Karibiku, kteří už jsou tam nějaké třeba druhé, někdy skoro už i třetí generace podle toho, kdy přijeli. A ti také třeba dělají velmi dobrou kariéru v tom systému, ale pak jsou zase takový, kteří se vůbec neintegrovali a jsou úplně v té spodině. A mezi těma migranty taky, takže to není vlastně jako, že by tam byla nějaká bílá vrstva nahoře a černá dole. A naopak právě, takže vlastně vy máte opravdu i, jak to říkal, jak Benjamin Kuras, Tommy Robinson, jak to já pozoruju, tak opravdu to máte velký rozdíl. Já možná řeknu jako úsměvnou i věc. Já jsem onehdy čekala na velvyslanectví v Praze. Dělala jsem rozhovor s velvyslancem, protože tehdy měl přijet, vlastně přijel do Británie pan prezident Zeman. Tak jsem, a já jsem čekala tam ve foaje a to byl, myslím, rok 2017, jo, 17, myslím. A já jsem, jak jsem tam čekala, tak prostě tam máte jakoby recepci a přišla tam uklízečka a mě tam nějak uklízela a přišla k té recepční a oni si spolu povídali normálně prostě, jak je doma, co ona uvaří a takhle. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, jak jsem opravdu na jakési půdě Česka, i když jsem v Londýně v tu chvíli, protože to v Británii není. Uklízečka a recepční už jsou jinde, už jsou nad sebou a oni se nad sebe usmívají, třeba prohodí věci ze slušnosti, ale ta společnost je nastavená tak, že jsou k sobě ti lidé velmi slušní, velmi přátelští, ale ty ve skutečnosti srdečně takhle úplně si nepovídáte s někým, kdo je v jiný třídě. A tohle to tomu hrozně napovídá, a migranty a těmahle věcma si je úplně stížená ta nejnižší třída migrantů i těch bílých, a ti nejvíc bojou a nebude se to zlepšovat, bude se to horšit.
Vy jste zmínila taky veřejného nepřítele číslo jedna v Británii, v liberálních kruzích, to je pan Robinson. já, on byl dokonce před nějakými lety, byl i v Česku, ale já se chci zeptat, jaký je, protože on musí mít něco v sobě kontroverzního skutečně, protože on hájí, dejme tomu, Izrael, Židy, a ti se od něho distancují, dokonce má od něho taky odstup Nigel Farage. Co on je? Je to nějaká jeho osobní povaha, nebo čím to je?
Tommy Robinson je velký bojovník a má, držím mu palce, má můj respekt a podporuji ho. Ale Tommy Robinson je prostě nevyzpytatelný člověk trošku, má velmi konfliktní povahu a on je přesně, on přesně i sám sebe tak popisuje, on to nepopírá, on je opravdu z té nejnižší třídy, která si musela všechno vydobít, všechno vybojovat a je citlivý na jak, proti jakékoliv nespravedlnosti, která je. A tahle třída vlastně nemá žádný zastání, protože to, co představuje Nigel Farage a Reform UK, to už je prostě vlastně, když budeme upřímný, pro trošku vyšší sortu obyvatel, ty vyšší třídy. A i když tam mají nějaký program, který je společný pro všechny, tak je to něco jiného. Labour Party, i když možná tak prostě vypadala, tak ono vlastně už v podstatě není od doby Tonyho Blaira, vlastně od konce 90. už to není ta strana těch pracujících, už je to ta strana těch salonních liberálů, jak jste vlastně správně říkali s Benjamin Kudasem. Tak a vlastně pak jsou tam liberální demokrati, ty totéž, to jsou v podstatě univerzitní profesoři, úplně jiná třída. A tam vlastně nikdo není, kdo by tuhle třídu vlastně zastupoval, proto on měl nějakou tu svoji obranou ligu nebo ta, která byla rozpuštěna. Skutečně tam chybí, což je jako chyba, v demokracii by měli být všichni nějak zastoupení a téhle třídě to chybí a ta je vlastně nejvíc naštvaná a samozřejmě tím pádem tomu systému nevěří a je prostě tím pádem i možná bychom dneska tady řekla antisystémová, ale oni nejsou antisystémoví. To je stejné jako v Česku. Lidé, kterým se říká, že jsou antisystémoví, nejsou antisystémoví. Oni naopak chtějí, aby ten systém, aby ta demokracie fungovala, ale na některý patra společnosti se zapomíná. A v tom to je. A jinak, jako jinak, co se týče, takže já chápu, a proč má vztek a není zastoupený v demokracii on a vlastně další lidé, který on představuje. A je to tak správně. A proto on vlastně byl i tam takovým ochráncem těch dívek, které byly znásilňovány. Tenkrát to byla ta velká kauza.
To byly pakistánské gangy.
Pakistánské muslimské gangy vybírali si konkrétně velmi chudé, často i sirotky, o který se měl starat stát a ty znásilňovali ty ženy dívky. Což bylo katastrofální a vlastně ten systém to chtěl celý zamlčet, jak konzervativci, tak liberálové. A on proti tomu vlastně bojoval, protože se zastával svých lidí, kterých se vlastně nikdo nezastane. Ale jinak ještě k tomu Robinsonovi jsem chtěla říct, aby jsme si uvědomili jeho povahu. Třeba když se byl poslaný tenkrát do České republiky, naposled, co vzpomínám, měl mít nějakou debatu ve sněmovně, ta pak byla zrušená. To se postarali ti správní lidé, aby to bylo zrušené.
Ty systémovi.
Antisystémový podle mě spíš. Ale pak měl třeba tiskovku, jak tam, kam dorazily ta média, teda dorazila média, už tehdy vlastně taková ta třeba Raptor TV a nějaký takovýhle. A tam vlastně on, já teď nevím, jestli vůbec dorazil, ale mám pocit, buď dorazil se strašným zpožděním, nebo dokonce nedorazil, protože on prostě přijel, zjistil cenu alkoholu v Česku a strašně se prostě opil. No,
já si to pamatuju, traduje se to, já jsem tehdy pracoval v Reflexu a myslím, že jsme na tu tiskovku taky šli a chtěli jsme s ním udělat rozhovor a nesla se taková fáma, že tu noc v Praze prohýřil velmi, velmi intenzivně, ale jako nebyl schopen moc no, ráno. Takže.
A jak tak nějak, jako myslím že si, odpovídá, že to odpovídá. No. Takže on je bojovník, ale kontroverzní bojovník, ale podle mě lidi jako on jsou ale potřeba v té společnosti, protože hájí ty, kteří nemají to, ale je těžký a myslím si, že on, člověk jako on asi nikdy nebude moc být politikem, ale vždycky bude tím aktivistou, který bude upozorňovat na věci, které ta konformní společnost nechce. Takhle ho určitě vidím, své místo ve společnosti má.
Já se teď dostanu ještě k Nigelu Farageovi, kterého jste samozřejmě také zmínila a kterého nelze opomenout.
To je teď hvězda.
Je hvězda, no, ale je také jeho postavení dneska v Británii, není to důsledek toho většinového volebního systému, ke kterému my se třeba taky jako někdy upínáme, že kdo vyhraje, ať vládne. On dostal 14 nebo 15%, vy to píšete, teď si přehřeju polivčičku, vy to píšete také v aktuálním vydání časopisu To, velké reportáži z Británie a on získal 14%, myslím, a má úplně minimální, pět poslanců, což je velký, jako v uvozovkách ústavní nespravedlnost. Myslíte si, že poroste, nebo že ho to přidusí tady tento handicap?
Já myslím, že poroste. A ono jemu teda strašně pomáhá, jak jsem říkala, že je dobrý, když umíte pracovat s nepřítelovo chybama. Já jsem mluvila o svých trolech. Ale on vlastně, on pracuje s v budeme-li brát, že nepřítel je v jeho případě nespíš konkurent, konzervativci, tak třeba je zvláštní situace u konzervativců. Oni jsou teďko úplně vyřízený a já bych řekla, že oni, že Reform UK prostě natáhne jejich voliče, což jim může pomoct vzrůst, protože oni v tuhle chvíli, oni tam měli třeba Penny Mordo nebo prostě další výrazné osobnosti a oni se jim nedostali vůbec do sněmovny, tyhle osobnosti. A v podstatě jednou z mála osobností, kterou by vůbec, a ta Penny Mordo třeba byla, jak to říct, byla velmi žhavou kandidátkou na premiership, na premiérku v podstatě, ale vlastně se tam nedostala a takových lidí tam měli hodně, zůstali jim akorát Sheila Brayman, kterou oni nemají rádi, protože ona je taky takový trošku, ona je takový něco mezi Tomem Robinsonem a Nigelem Faragem v sukních. Ona je velmi kultivovaná, taková, ale vlastně dokáže si prosadit své. Je to bývalá nejvyšší státní zástupkyně, vlastně bývalá ministryně vnitra. A řekla bych, že má v tuhle chvíli pořád obrovskou jako podporu, ale oni ji prostě z té strany, oni už teď ji zesadili z toho, vymysleli si důvody, proč jakoby ne, zesadit, protože ona opravdu jde po tom programu, po tom, co se slíbí lidem a nezaplítá se to tolik do takových těch stranických machinací, takže ona je pro ně jakoby i těžko se s ní možná spolupracuje, ale ona plní to, co říkají ti lidé. Takže teď se řeší, ona už nevyloučila, že přejde do Reform UK, což si všichni přejeme, protože tím pádem to už by byl jasný konec konzervativců a v momentě, kdy ona vstoupí k Reform UK, tak já vím, že budu už napsat, že příští premiérem bude Nigel Farage.
To si počkám. To, jako,
teď
to by
teď
mě,
jsem teda,
to by mě,
já vím. Jsem
to by mě bavilo. Já se zeptám, jestli ještě běhneme na Kurasy, jestli to možné. Tady se nikdy neplete ve svých předpovědích. Jen já už, my se blížíme k závěru našeho rozhovoru. Já se vrátím trošku k osobnější otázce. Vy jste sama řekla, že žijete v Londýně 10 let. Pozorujete svět kolem sebe, určitě to na vás nějak působí. Myslíte si, že váš život je spojen s Londýnem a s Británií na věky, nebo máte takový pocit vrátit se sem do té bezpečné České republiky?
Do bezpečné zóny, z válečné zóny, že jo? Já si taky říkám, co tomu vždycky snil. To já musím teda říct, že teď vlastně se snažím jezdit víc, jakoby, abych vlastně pochopila, co se děje. A teď čím víc jezdím, tak si zrovna si říkám, že já jsem za těch let udělala strašně moc práce a reportáží a všeho, abych vlastně poznala Brity. A já dokážu dneska vlastně i říct, jaký oni jsou, co budou dělat. A zjistila jsem, že ale vlastně znova poznávám svoji zem, svoje lidi, jakoby, protože ono se to vůbec nezdá, ale ta společnost a politika se tak strašně změnila za těch 10 let a to jezdím velmi pravidelně, velmi často domů. Takže já jako... musím říct třeba, že se mi teď hrozně líbí, vlastně proto jsem řekla to národní obnození v Česku. Já teď přemýšlím, asi před dvěma dnama mě to tak napadlo, já jsem byla na té akci v Příčovech a musím říct, že se mi, že a vlastně jako další, když mluvím s lidma a tak, a mně se hrozně líbí, že určitá část společnosti opravdu začala pracovat pro to, aby jsme jako Češi se nějakým způsobem zase nevrátili, ale možná i posunuli. A já nevím, jak to říct, já nejsem jakoby proti tomu, nebo aby jsme se uzavřeli od celého světa, ale to, co dělá Unie, jakou moc jsme ji vlastně ve skutečnosti postupně nechtěně dali do rukou, a nejen té Unii, ale vlastně všem, teď v podstatě i Americe, na 10 let jsme udělali smlouvu, že jo, s Američanama, Češi, tak já si myslím, že možná všechny tyhle ty špatné, hrozné věci, i to, že vlastně v Česku teď člověk slyší hodně často tady v Praze ruštinu nebo ukrajinštinu, nebo nedokážu odhadnout, že lidé mají pocit, že už jako ta země je v ohrožení nějakým způsobem, byť to není tak dramatické, jak to teď říkám, tak už se v nich začínají vlastně se toho vlastně víc vážit. Já jsem taky začala být vlastně největší patriotkou. V momentě, kdy jste daleko, tak si začnete uvědomovat, jak je to skvělý a když jste pak tady. Takže já začínám být trošku nalomená. Jako, takže já si vzpomínám, když jsem se už poslední.
Ne, to je v pořádku, ještě mám čas.
Já jsem se setkala, myslím, že to bylo asi rok 2017-18 s Benjaminem Kurasem, jsem si ho vyhledala právě v Londýně, jsem si říkala, tak ať nejsem jediná Češka pro Brexit tady někde. A on tenkrát už říkal, že už jako to vzdává a že tenkrát ještě to nějak udržoval, že byl týden v Británii, týden v Česku, nebo tak nějak v nějakým poměru. A já vím, že jsem si říkala, jo, to musí být takový jako trochu zvláštní, jako náročný a tak. A musím říct, že poslední dobou začínám uvažovat, že budu minimálně jako to střídat taky. A já nevím, já jsem fakt boju, jako byla po boku Brexitářů ty 4 roky, ten Brexit od toho referenda, celý ty boje. Fakt to jako nebylo snadný, ale bylo to pozitivní, jo, vidět, jako bylo to tam takový, ale a měla jsem pocit právě, a oni měli, to byl ten poslední moment, poslední roky, kdy jsem cítila, že ti lidé bojují za svoji zemi, za svoji vlast. A teď už to necítím. Teď oni bojují za to, aby měli klid, aby nějak zaplatili účty za elektřinu, aby nějak přežili. A už prostě jenom, už tam necítím naději. Ale tady tu naději cítím. A i přes tom, že marastu, co se tady děje, i při té strašné vládě, i při tom, jak je rozhádaná svým způsobem vlastenecká scéna, ale zároveň dost věcí spojuje, tak já tady cítím naději. Je teda složitá, je zatím hodně zahráblá, ale já ji cítím. A mě to hrozně jako... Já prostě mám ráda nějaký pozitivní věci kolem
sebe. Já bych chtěl ještě posluchačům prozradit, že Janina z Londýna jezdí tady do Čech na každé volby, které může. A je výraznou odpůrkyní korespondenční volby, protože to považuje, no to bych mluvil za vás, ale to už by bylo další téma, ale líbí se mi na vás i tato důslednost, že opravdu jste vzkázala i ministru vnitra, že to nepotřebujete korespondenční volbu a že opravdu se těch voleb zúčastníte a dá se jí v Británii volit.
Samozřejmě dá, ale já přece chci vidět, jaká je atmosféra v té zemi. Já teď, jak jsem řekla, že poslední dobou se snažím ještě víc, poslední měsíce jezdit do Čech a znova mám pocit, že tu zemi poznávám. Tak i to je úplně to nejmenší, co můžete udělat, dojet si do Čech a aspoň nasát atmosféru, co je pravda, co ne. Zvenku to vypadá, jo, tahle strana, tohle fajn, ale když jedu sem a jak ty lidi tady žijou, protože třeba mi příbuzní říkají, že jsou na něco naštvaný, já jim řeknu, no ale máte tam ty demokraty, máte tam tady světovýho lídra, on sice ve světě nikdo nezná, ale on to o sobě si myslí a tak. A je to vy prostě neznáte tu zemi, když jako nejezdíte. Já sama fakt mám otazníky, co všechno o téhle zemi vím a to se fakt snažím poctivě jezdit. Já, takhle je to na každým. Myslím si, že volba by měla, já bych, někdo třeba říká, že by lidem Čechům žijící v zahraničí odebral právo volby. To si myslím, že není demokratický, ale ona většina těch lidí žijící v zahraničí stejně těm volbám jakoby nechodí, protože neví co. Ale já opravdu chci přijet a chci aspoň tam projít. I když musím říct, že když byla prezidentská volba, tak jsem poctivě se vždycky prošla kolem místností a nemohla jsem tam, já prostě až při té druhé jsem nemohla stoupit. A hlavně já jsem už měla nějaký informace a takže ať je to jedno, nebo ne, je to jedno, a to, takhle to nechci říct. Já každýho pořád nutím k té volbě a já to řeknu takhle, já jsem půl roku přesvědčovala moc lidí kolem sebe, říkala jsem, hele, vypadá to zle, budeme muset se připravit psychicky na to, jít tam hodit toho Babiše. Jo. Psychicky jsem se na to půl roku připravovala, protože jsem říkala, ta druhá varianta, která se chystá, bude strašná. A mě to je hrozně trapný, že já jsem nedokázala ten práh překročit, ale to nebylo třeba Babišem. To bylo tím, že tou symbolikou, prostě volit si se dvou po tom, co všichni řešíme minulost komunistickou.
Já jsem napsal komentář, který možná, doufám, že nebudu muset opakovat, že i nejít volit je volba. Jo. To, na to se nemusí nikdo stydět, to je prostě demokracie.
Ale mě to ale vadí, protože si myslím, že člověk má jít volit a já jsem prostě nedokázala. Jako, takže já jsem v tomhle patriotka a já si totiž myslím, že mimochodem u té korespondenční volby si myslím, že od té mám taky dost rolů, protože a hlavně pro vládních, protože někdo mi tam napsal, že jsem jim, já to budu citovat, že jsem jim, myslím, že to je přesný, že jsem jim načůrala do mraveniště, protože oni se námi, jako oni říkají, vy Češi žijící v zahraničí, pro vás to děláme. A já říkám, ale vy se na nás jenom vymlouváte, protože co oni pro nás dělají? Oni říkají, no abyste se, až se vrátíte, budete volit, až se vrátíte, a kam se vrátím? Já co zatím vidím, tak tu zemi akorát splundrujou, nic nenabídnou. A nejsou schopní nám nějak pomoct, nic pro nás vůbec vyjednat. Oni třeba vyjednávali nějakou smlouvu s Američanama sama na 10 let prodali naší zemi a ani je nenapadlo třeba recipročně vyjednat třeba nějaký zjednodušený víza nebo lepší, nebo napadlo je třeba domluvit se, já nevím, jestli jste si toho všiml, ale nedávno proběhla zpráva, už je to asi teda 2-3 měsíce, že česká vláda udělala jakýsi jako volný víza, nebo prostě, že nebudou potřebovat víza pracovníci z Británie, Austrálie, Ameriky a asi z 5 zemí, snad včetně Japonska. A oni neudělali to ale recipročně. A já říkám, co vy jste tady udělali, vy vládo, pro nás? Proč jste teda nevyjednali s Brity? Tady se ta dohoda týká. Takže Britové teďko mohou volně jezdit jako do Česka, dobře, to si vyjednali dobře po Brexitu, ale jakou výhodu vyjednali oni pro nás, pro Čechy žijící po Brexitu Británii? Tak ať mi teda odpoví prostě, ať mi pan Rakušan nebo pan světový lídr Fiala, tak ať mi odpoví, co, když oni tak strašně jim o nás jde korespondenční, oni nás chtějí akorát pro tu volbu, no. Ale jinak na nás pečou. Tak to ahoj teda, to čau, to nashledanou, to já se s nima nemám co říct.
Tak Janina z Londýna se závěrem našeho rozhovoru trošku rozhořčila.
Rozohnila. Ano, jo, já jsem se nějak
ohnila. A ten náš rozhovor by trval ještě hodinu. A bohužel čas se nachyl. Já vám děkuju, že jste dorazila do našeho studia, že jste se podělila o své zkušenosti a to, co prožíváte v Velké Británii a vlastně i v Česku. A ať se vám daří v Londýně.
Děkuju moc a vám taky.
Díky.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.